Susana David din Deva citește studiul pastorului pensionar Stâncu Dragomir din Deva. Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetele 35 la 40. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabbi, care tradus înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acest eveniment a avut loc într-o zi de sabat, în a treia zi din primele 7 zile din misiunea mesianică a Domnului Iisus. Din acest text intitulat Primii doi ucenici, ne vom ocupa de 4 lucruri. Marele îndemn al lui Ioan Botezătorul adresat celor doi ucenici, întâmpinarea Mântuitorului, identificarea evanghelistului Ioan și biografia apostolului Andrei. Să luăm mai întâi marele îndemn al lui Ioan Botezătorul adresat celor doi ucenici. Evanghelistul Ioan a scris: a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Iisus. Frederick Bruce, cât și alți comentatori, ne spun că Ioan Botezătorul a avut mai mulți ucenici. Acum 2 secole, în urma unor cercetări arheologice, s-au descoperit în Iranul de astăzi niște scrieri vechi care ne arată că o parte dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au urmat pe Domnul Iisus, iar o altă parte dintre ei s-au retras în Iranul de astăzi, unde au format o grupare religioasă distinctă și nu prea mare. Se susține că Apollo, vestitul orator de pe vremea apostolului Pavel, a făcut parte și el din această mișcare a ucenicilor lui Ioan Botezătorul. Textele din Faptele Apostolilor 15, 23 și 24 și 19 cu 7 se referă la această grupare religioasă a foștilor ucenici a lui Ioan Botezătorul. Cărțile sacre ale acestei secte, care se numea Mandeană sau Ginza, Comoara, și cartea lui Ioan, o colecție de predici. Ginza se crede că a fost scrisă în jurul anului 700 după Hristos, fiindcă în ea sunt câteva referințe cu privire la mahomedanismul din acel timp. Era o zi de sabat când toată lumea se repauza, fiecare în cetatea sa. Numai Ioan Botezătorul a rămas cu doi dintre ucenicii lui la vechiul său loc de botez și de propovăduire. Pasajul citit ne spune mai departe, printre rânduri, că și Mântuitorul se afla în apropierea acestui loc în meditație. La un moment dat, când Ioan Botezătorul l-a zărit pe Fiul lui Dumnezeu, a depus din nou o altă mărturie supremă referitor la el, înaintea celor doi ucenici, zicând: iată mielul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul știa să vorbească foarte bine și el stăpânea o logică de neîntrecut. Din acest moment, el a început să desprindă pe ucenicii lui de el și să-i îndrepte spre Domnul Isus. Ioan știa că ucenicii lui erau foarte legați de el și că ei erau convinși că el era un mare proroc care a ieșit de la Dumnezeu. Poate că atunci când Ioan a început să le spună că ei, din acel moment, vor trebui să-l lase pe el și să-l urmeze pe Domnul Isus, s-ar fi întristat foarte mult și i-ar fi răspuns: Învățătorule, nu stărui să te lăsăm, pentru că noi nu te vom părăsi niciodată. Ioan știa că nu-i va putea desprinde de el numai dacă le va oferi altceva cu mult mai valoros. Acesta a fost motivul pentru care el le-a prezentat mai întâi tabloul suprem cu mielul lui Dumnezeu, în care le-a arătat că Mântuitorul era Dumnezeu atotputernic, care se va angaja în lupta împotriva păcatului, a morții și a diavolului, după cea mai mare strategie, și care este singurul care îi poate elibera de sub aceste puteri cu prețul vieții. Apoi le-a spus că ei, din acel moment, trebuie să-l lase pe el și să-l urmeze pe acest miel divin, fiindcă numai în sângele lui există curățarea de păcate și garanția vieții eterne. După acest îndemn și multă insistență, textul citit ne arată cum acești doi ucenici s-au desprins de Ioan Botezătorul și s-au îndreptat spre Domnul Isus. Evanghelistul Ioan a scris: cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste cuvinte și au mers după Isus. Versetul 37. În al doilea rând, pasajul citit ne arată întâmpinarea Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a scris: Isus s-a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Ei i-au răspuns: Rabbi, unde locuiești? Veniți să vedeți, le-a spus el. S-au dus și au văzut unde locuia. Și în ziua aceea au rămas la el. Versetele 38 și 39. Este foarte interesant că atunci când Ioan Botezătorul s-a hotărât să pregătească pe cei doi ucenici într-un loc liniștit al naturii, ca să-l lase pe el și să-l urmeze pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, știind dinainte lucrul acesta, s-a apropiat de acel loc ca să li se pună la îndemână. Astfel, când Ioan le făcea cunoscut cine era Hristos și îi îndemna ca să se decidă pentru el, Fiul lui Dumnezeu tocmai atunci se deplasa dintr-un loc într-altul, creându-le marea șansă de a-l întâlni. Ioan, zărindu-l, l-a arătat celor doi ucenici cu mâna și a exclamat: Iată mielul lui Dumnezeu! De aici învățăm că întotdeauna când se predică Evanghelia și când oamenii sunt îndemnați ca să se hotărească pentru Hristos, Mântuitorul este prezent și le stă la dispoziție. Textul pe care îl studiem ne arată mai departe cum cei doi ucenici au pornit după Domnul Isus, dar fiind timizi, le era jenă ca să se apropie de el. Aceștia erau primii dintre pământeni care au început să-L urmeze pe Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul, ca unul care a simțit că unii oameni au început să-L caute și să-L urmeze, s-a întors spre ei și le-a zis: Ce căutați? Ceea ce înseamnă că el le-a ieșit cu această întrebare la mai mult de jumătate de cale ca să le ușureze problema. Sau, cu alte cuvinte, el le-a deschis ușa spre sine. Aici avem una dintre cele mai mari caracteristici ale Mântuitorului, pe care o putem numi invitația divină. Și tot aici descoperim marele adevăr, că atunci când mintea și inima omului încep să-L caute, El ne iese întotdeauna înainte și ne întâmpină la mai mult de jumătate de drum. Dumnezeu nu-L lasă pe om ca să-L caute până la disperare, ci îi iese întotdeauna în întâmpinare. Fericitul Augustin a spus că noi nici n-am putea să începem să-L căutăm pe Dumnezeu fără ca El să ne fi găsit deja. Când ne întoarcem la Dumnezeu, noi nu ne întoarcem la unul care se ascunde de noi, ci la unul care ne invită, ne așteaptă și ne întâmpină la mai bine de jumătate de cale. Mântuitorul a pus celor doi ucenici întrebarea cea mai fundamentală: Ce căutați? Pe vremea aceea, ca de altfel, în toate timpurile, căutarea oamenilor a fost la ordinea zilei. Unii dintre evrei, numiți cărturari și farisei, nu urmăreau nimic altceva decât să comenteze legea până la detaliile ei cele mai mici și subtile. Ei erau niște legiști religioși. Alții dintre evrei, numiți saduchei, căutau tihnă, comoditate și locuri înalte. Ei erau oportuniști. Alții, numiți zeloți, căutau un conducător politic sau militar care să nimicească pe romani, vrăjmașilor. Și numai câțiva dintre evrei care erau numiți cei liniștiți din țară așteptau în tăcere sosirea unui mântuitor care să le ridice povara păcatelor și să le facă parte de împărăția lui Dumnezeu și viața veșnică. Fiecare creatură a lui Dumnezeu este bine ca să ia această întrebare din gura Mântuitorului și să-și o pună ei însăși. Eu ce caut? Dacă sunt sincer cu mine însumi, ce este în adâncul inimii mele? Care este în realitate ținta vieții mele? Astăzi, aproape o lume întreagă a năvălit spre oportunism. Ea caută mai mult ca oricând tihnă și comoditate, poziție și siguranță. Numai că, în ultimă instanță, se constată că viața ne-a rămas tot în cea mai mare nesiguranță și că bunurile materiale nu sunt suficiente ca să ne satisfacă cerințele vieții. La această întrebare pusă de Mântuitorul, ce căutați? Cei doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul au știut să dea un răspuns corect. Ei i-au zis Domnului Iisus: Învățătorule, noi știm ce căutăm. Noi am avut un dascăl mare care ne-a învățat că Tu ești mielul lui Dumnezeu, singurul care ne poți ridica păcatele și unicul care ne poți oferi garanția vieții eterne. Noi avem nevoie de Tine și vrem să Te urmăm. Unde locuiești? Versetul 38. Avem să-ți spunem multe păsuri ale sufletelor noastre și așteptăm ca și tu să ne spui multe lucruri minunate. Adevăratul ucenic al lui Hristos nu este acela care se mulțumește să discute cu el pe drum sau în trecere, ca și cu o cunoștință îndepărtată și întâlnită la întâmplare, ci dorește să fie cu el, de-al casei, căruia să-i împărtășească totul și să intre cu el în cea mai strânsă legătură. Domnul Iisus, când a zis: Veniți să vedeți, versetul 39, de asemenea le-a dat un răspuns figurativ. Rabinii obișnuiau să zică: dacă dorești să cunoști răspunsul la această întrebare sau dacă vrei să știi dezlegarea acestei probleme, atunci vino să vezi. Ceea ce înseamnă în limbajul nostru modern: puneți capul la contribuție, urmărește ce spun și vei vedea dezlegarea problemei. Când Mântuitorul a zis celor doi ucenici: veniți să vedeți, el nu i-a invitat să le arate casa în care locuia, ci să vină la el, pentru că numai la el vor găsi tot ce le-a spus Ioan Botezătorul, tot ce au căutat, ba chiar și ceea ce nu le-a trecut încă prin minte. Evanghelistul Ioan ne-a scos în evidență că acești doi ucenici al lui Ioan Botezătorul au atribuit Domnului Iisus titlul de rabi. El i-a citat spunând: Rabi, unde locuiești? Versetul 38. Comentatorii Frederick Bruce, Voss și Harrison, cât și Enciclopedia Iudaică, ne arată că cuvântul rabi era în limba ebraică titlul cel mai înalt și de cea mai mare politețe care se putea oferi unei persoane. Acest titlu însemna stăpân, domn și învățător. Evangheliștii au atribuit Mântuitorului acest titlu de rabi prin echivalentele lui grecești de didascales, învățător, și epistates, domn, stăpân. Și traducătorii Bibliei de asemenea au redat titlul Domnului Iisus de rabi prin cuvintele de domn și învățător. Pentru cei doi ucenici pe care i-a pregătit Ioan Botezătorul, Domnul Iisus era un adevărat domn și învățător. Comentatorul Sveit a spus că chiar și rabinii din capitala lui Israel erau obligați să-l recunoască pe Mântuitorul ca pe un mare învățător, fiindcă se simțeau mici și neputincioși când erau confruntați cu învățătura și polemicile lui. În al treilea rând, pasajul citit ne arată identificarea evanghelistului Ioan. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: veniți să vedeți! S-au dus și au văzut unde locuia. În ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Versetele 39 și 40. Niciunde în Biblie nu există un pasaj cu detalii așa de mărunte și grăitoare ca în acest text. În detaliul era cam pe la ceasul al zecelea. Găsim sigiliul identificării evanghelistului Ioan. Evanghelistul Ioan, citându-l pe Domnul Iisus, a scris: veniți să vedeți! S-au dus și au văzut unde locuia. În ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al zecelea. Versetul 39. Când am tratat studiul intitulat Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7, am văzut că evanghelistul Ioan a scris Evanghelia care îi poartă numele în anul 98, cu vreo 70 de ani după răstignirea Mântuitorului. După 70 de ani, el a ținut minte o anumită oră de discuție a celor doi ucenici cu Domnul Iisus. Oare cine arată acest ceas de neuitat din viața lui, dacă nu faptul că el era ceasul experienței sale personale? Evanghelistul Ioan ne-a relatat că această întâlnire cu Domnul Iisus a avut loc în ceasul al zecelea. Unii comentatori fac greșeli în ce privește orarul din Evanghelia după Ioan. Ei cred că evanghelistul Ioan a folosit orarul roman care, așa după cum ne-a relatat Pliniu, număra orele ca cel egiptean sau ca orarul nostru modern, de la miezul nopții și până la miezul nopții. După acest orar, ceasul al zecelea din textul citit ar fi fost ora 10 dimineața. Grecii din Asia Mică, așa după cum a spus în continuare Pliniu, aveau același orar cu evreii, orarul babilonean, care număra orele de la răsăritul la apusul soarelui. După acest orar, ceasul al zecelea era ora 4 după masă. Toți comentatorii documentari, ca Barclay, Frederick Bruce, Hendrickson, Ellis, au luat orarul grecilor din Asia Mică și al evreilor, pentru că acest orar este în concordanță cu destinatarul și scopul Evangheliei, așa după cum am văzut când am abordat studiile intitulate Autorul celei de-a patra Evanghelii, volumul 1, studiul 7 și Combaterea ereziilor, volumul 1, studiul 9, și în concordanță cu faptul că evanghelistul Ioan a locuit și a scris Evanghelia în orașul Efes, care se afla în Asia Mică, și că el și-a dedicat Evanghelia atât evreilor cât și grecilor. Evanghelistul Ioan i-a spus că acea experiență unică, supremă și de neuitat prin care a trecut, a avut loc pe la ceasul al 10-lea după orarul grecesc și evreiesc, ceea ce înseamnă după orarul nostru ora 4 după masă. În acest detaliu, el ne-a făcut o mare destăinuire, că n-a putut să uite niciodată, nu numai ziua, dar nici chiar ceasul din acea zi binecuvântată de sabat, când l-a descoperit de prima dată pe mielul lui Dumnezeu și cuvântul întrupat, care a întreprins lucrarea de creație. Pentru el, ceasul acela era un moment crucial și decisiv, care i-a împărțit viața în două. Când nu l-a cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și când mielul lui Dumnezeu a pătruns în viața lui și i-a coborât tezaurul împărăției lui în suflet. Cunoașterea lui Hristos în calitate de mielul lui Dumnezeu și pătrunderea împărăției lui în suflet este cel mai prețios lucru din lume. Evangheliile ne arată că evanghelistul Ioan l-a cunoscut pe Domnul Iisus și până atunci și chiar a fost rudă cu el. Salome, mama lui Ioan, era soră cu Maria, mama Mântuitorului. Matei 27:56, Marcu 15:40-41, Luca 16:2, Ioan 19:25. Aceasta înseamnă că evanghelistul Ioan era văr cu Domnul Iisus. Apoi, evanghelistul Ioan era rudă și cu Ioan Botezătorul. Luca 1:36. Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul și Eli, tatăl Salomei, erau frați. Știm lucrul acesta din genealogia Mântuitorului. Dar toate acestea n-au putut schimba viața evanghelistului Ioan decât cunoașterea lui Hristos, în calitate de mielul lui Dumnezeu și pătrunderea împărăției cerurilor în sufletul lui. Evanghelistul Ioan a scris: unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Versetul 40. Dar celălalt ucenic cine era? Dacă nu era autorul Evangheliei, respectiv evanghelistul Ioan, evanghelistul Ioan i-ar fi amintit numele ca al lui Andrei. Dar pentru că era el unul dintre cei doi ucenici, și-a omis numele. Un caracter slab și lăudăros a putut să spună: eu am fost unul dintre primii doi ucenici ai Fiului lui Dumnezeu. Și eu eram chiar primul dintre cei doi. Numai că apostolul Ioan n-a putut să spună așa ceva. Și în al patrulea rând ne vom ocupa de biografia apostolului Andrei. Deși apostolul Andrei nu făcea parte din grupul cel intim, format din Petru, Iacov și Ioan, totuși el se afla foarte aproape de inima Mântuitorului. Marcu 13:3, Ioan 6:8, 12:22. Afară de ceea ce este consemnat în cele patru evanghelii despre apostolul Andrei, nu se știe nimic sigur despre el, cu toate că în tradiție scrie mult despre viața și faptele lui. Eusebiu, istoricul bisericesc care a trăit în secolul al IV-lea, a relatat că s-a transmis prin viu grai
că apostolul Andrei a predicat Evanghelia în Sciția, care se întindea în jurul Mării Negre, începând din Dobrogea noastră, numită atunci Sciția Minoră, și până în Ucraina și Rusia, numite Sciția Majoră. Profesorul Znamensky a scris în letopisețul Cronica rusesc că apostolul Andrei a adus creștinismul în Rusia. El a scris în legătură cu apostolul amintit, trecând cu propovăduirea Evangheliei prin Tracia, Sciția și Sarmația, a ajuns până la munții Dniprului, unde apoi s-a ridicat Kievul. Într-o altă carte, scrisă în limba greacă, care se afla în biserica din orașul Patras din Grecia, numită Acta et Martyrium Sant Andre, Apostol la Micne, scrie în volumul 2. Sfânta tradiție spune că Andrei a mers pe jos până în munții Caucaz, Georgia de astăzi, și a predicat poporului scit până lângă Marea Caspică. Mai târziu a ajuns în Bizanț, Istanbulul de astăzi din Turcia, unde a întemeiat biserici și a hirotonisit, ordinat episcop. Acesta este motivul pentru care apostolul Andrei a fost supranumit Apostolul și Sfântul Rușilor. În Bizanț, în timp ce predica Evanghelia, apostolul Andrei a fost prins, bătut crunt, împroșcat cu pietre și alungat din zonă. De la Bizanț, apostolul Andrei a trecut prin Macedonia, Tracia și Golful Corintului, s-a dus în Ahaia, Grecia de astăzi. Lucrul acesta, pe lângă faptul că scrie într-o carte apocrifă numită Acta Andrei, l-a relatat și scritorul creștin Ieronim în una din cărțile lui intitulată De Viris Illustribus și l-a susținut și Teodoret, care a slujit ca episcop în Lyon, actuala Franță de Sud, între anii 174-189. Niceforus susține pe baza unor tradiții aflate în popor că apostolul Andrei a predicat și în Asia Mică. În Ahaia, apostolul Andrei a predicat și a convertit la creștinism mult popor în jurul orașului Patras. Printre cei care l-au acceptat pe Hristos era și soția guvernatorului Aegeas. Acesta, fiind orb și un om foarte gelos, a poruncit ca apostolul Andrei să fie prins și adus la el. Pe motivul că i-a convertit soția, acest guvernator a cerut apostolului Andrei să se lepede de Hristos. Prin faptul că apostolul Andrei n-a putut să facă așa ceva, Aegeas l-a condamnat la moarte prin răstignire pe o cruce în formă de X. De atunci, crucea în forma de X se numește Crucea Sfântului Andrei. Apostolul Andrei nu era fixat pe cruce în cuie, ci numai legat cu frânghii. El a stat pe cruce 3 zile. Timp de 2 zile, el l-a lăudat pe Dumnezeu și a îndemnat pe toți spectatorii răstignirii lui ca să îmbrățișeze credința creștină. Iar în a treia zi, ultimele lui cuvinte pe care le-a rostit de pe cruce au fost: Doamne Iisuse, Tu pe care eu Te-am văzut, pe care Te iubesc și în care exist, primește Duhul meu în împărăția Ta veșnică. O creștină cu numele Maximilia l-a luat de pe cruce și l-a înmormântat. Mai târziu, când a ajuns pe tronul Bizanțului Constantinus, fiul lui Constantin cel Mare, a poruncit ca osemintele apostolului Andrei să fie dezgropate din orașul Patras și așezate sub altarul bisericii din Constantinopol, iar capul i-a rămas la Patras. În 1460, la dispoziția papei, capul apostolului Andrei a fost și el dezgropat din Patras și dus în Italia, la Roma, în Biserica Sfântului Petru. După mai bine de 5 secole, în anul 1964, Papa Paul al III-lea a redat din nou bisericii din Patras cutia cu capul apostolului Andrei. Se spune că unor misionari care au venit să evangelizeze Scoția și aveau cu ei două relicve ale trupului Sfântului Andrei, deși li s-a scufundat corabia în apropierea unui golf al Scoției, totuși ei au ajuns la țărm și au adus Evanghelia în regiune. Scoțienii au pus numele acestui golf, Golful Sfântului Andrei. Astfel, apostolul Andrei a devenit și Sfântul Scoției, iar orașul în care s-au depus relicvele apostolului Andrei a primit numele de Orașul Sfântului Andrei. Anul martirizării apostolului Andrei nu se știe. Bisericile greco-ortodoxe și catolice au luat pentru ziua răstignirii apostolului Andrei 30 noiembrie.
Mi-ai iertat fără de legea. la vie.